Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun olisi nyt löydettävä myöskin tähän hyvä ja sattuva teksti. Ja sellainen toki on olemassakin. Ja vieläpä samassa kirjassa. Tarkoitan samassa osassa Raamattua kuin mistä Taistoveli otti lähtökohdan omalle todistuksellensa. Ja se on Jesajan kirjassa luvussa 40, ja nämä hänen sanansa kuuluvat seuraavalla tavalla. Hän, siis Jumala, antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Jesajaa tavataan kutsua Vanhan testamentin evankelistaksi. Hän on se Raamatun Vanhan testamentin kirjoittaja, joka puhuu esimerkiksi Jumalan karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin sanat, jotka Johannes Kastaja satoja vuosia myöhemmin sovelsi Jeesukseen eli vapahtajaan. Jesaja kuvailee edelleen Messiaan luonnetta ja tehtävää, elämää ja uhrautuvaa kuolemaa. Hän kuvailee, kuinka Messiaan vaikutuksesta Jumalan kansa, eli seurakunta, kasvaa ja tulee jopa maailmanlaajuiseksi perheeksi syystä, että myöskin pakanakansoja kootaan tähän Jumalan perheeseen. Ja kun hän on tästä kaikesta puhunut, hän antaa sitten aivan runollisen ihanan kuvauksen uudesta Eden kodista. Siitä uudistetusta maasta, joka tulee olemaan tämän Messiaan omaisuuskansan ikuinen koti. Ei edes ilmestyskirja pysty antamaan ihanampaa selostusta ja kuvausta, ennakkokäsitystä uudesta maasta kuin minkä me löydämme siis Jesajan kirjasta. Ja nämä tällaiset puheet, Jesajan sanat, antoivat tosiaan muinaiselle Jumalan kansalle uutta innostusta ja voimaa aikoina, jolloin, niin kuin olemme jo edellä kuulleet, väsymys ja toivottomuus oli saada yliotteen vihollisten ahdistaessa ja hyökätessä ja masentaessa Jumalan kansaa. Ja tämä teksti, jonka luin, kuuluu näihin rohkaisun sanoihin, joka tosiaan antoi masentuneille Jumalan lapsille uutta intoa ja toivoa. Nyt siis teemamme on edelleen, miten väsynyt saisi tätä, kokisi tätä myöskin meidän aikanamme. Katsokaa, älkäämme kohtuuttomasti syyttäkö itseämmekään siitä, jos me väsymme. Sillä tässä maailmanajassa kaikki väsyy. Kaikki elollinen uupuu ja väsyy. Ja merkillisintä on se, että ei vain elolliset väsy, vaan jopa sellaisetkin elottomat ainekset, mitä pidetään suorastaan kaiken kestävyyden symbolina, väsyvät. Kun esimerkiksi sillat romahtavat. Ja onnettomuuksia on seurauksena. Lentokoneita putoaa. Ja kymmenet ihmiset saavat surmansa. Tutkimuskomissio asetetaan ottamaan selvää, mistä nämä onnettomuudet ovat johtuneet, jotta vastaisuudessa voitaisiin torjua se mahdollisuus. Niin tutkintolautakunnan raportissa on hyvin usein tämä toteamus. Onnettomuus johtui teräksen väsymisestä. Siis teräskin väsyy. Jos meidän mieli tulla perille Jumalan valtakuntaan, tiedättekö, meidän näin ollen täytyy olla enemmän kuin teräsmiehiä tai teräsnaisia. Nyt seurakunnan ehkä kaikkein suurimpia ongelmia, eli Hilber myöskin Tampereella, on jäsenten väsyminen. Ja tätä väsähtämistä tapahtuu, huomatkaa, kaikilla ihmisolemuksen kolmella eri alueella. Fyysisellä, no sen me hyvin ymmärrämme. Henkisellä, emme me jaksa päntätä asioita päähän loputtomasti. Uuvumme ja väsymme henkisesti. Yhtä hyvin, aivan luonnollista on, että myöskin hengellisellä alueella väsymme. Nyt tietysti tässä tilanteessa me puhumme vain tästä kolmannesta, siis hengellisestä väsähtämisestä. Ja tiedättekö, tilastojen mukaan se on traagista, suorastaan järkyttävää. Kuvitelkaamme, että Tampereella pidetään voimaperäinen suuri rynnistys, evankelinen rynnistys, kampanja. Ja väkeä saadaan sadottain, satoja ihmisiä sanan kuuloon. Ja korjataan niin suuri sielusato, joka alkaa olla suorastaan harvinaisuus nykyaikana. Tuon kampanjan tuloksena kastetaan tähän seurakuntaan 100 uutta jäsentä. Liitetään 100 uutta jäsentä. No niin. Ja kun muutama, ehkä 3, 4, sanotaan 5 vuotta on kulunut, niin noista 100 ei ole jäljellä kuin parhaassa tapauksessa 45. Minä sanon näin korkean numeron, sillä se on tosiaan hyvin optimistisesti ajateltu. Että jos tänä vuonna 100 jäsentä liitetään tähän seurakuntaan, että 5 vuoden kuluttua heistä vielä on 45 jäljellä. Voit olla iloinen, veli Hilber, jos näin onnellisesti on asia. Useimmiten se on paljon surullisempi, paljon surullisempi luku kuin 45 sadasta. No, mikä mahtaa olla nyt syynä tähän hirvittävään hengelliseen väsymiseen? Huomasitteko, että tekstissä sanotaan näin? Ja yksi ei huku sana Herran, vaikka kerran maa ja taivas katoavat. Tämä sana siis on totta. Ne, jotka Herraa odottavat, eivät väsy. Joten me joudumme väkisinkin kysymään, mitä ne odottivat ne 55 A60 sielua, jotka liitettiin samassa kastijuhlassa seurakuntaan, mutta 5 vuoden kuluttua heitä ei näy, ei kuulu. Ketä he odottivat, kun he liittyivät adventtikirkkoon? Sillä jos he olisivat odottaneet Herraa, näin sanoo Herran sana, he eivät väsy. Me hämmästelemme, ketä nuo 55 sitten odotti, kun he kasten kautta tulivat tämän seurakunnan jäseniksi ja väsyivät. Ilmeisesti he odottivat jotakin muuta kuin Herraa. Mitä mahtoivat odottaa? Katsokaa, silloin kun he liittyivät tähän seurakuntaan, siinä vaiheessa he olivat jo lopen uupuneita ihmisiä. He olivat täysin väsyneitä ihmisiä. Mihin he olivat väsyneet? He olivat väsyneet maailmaan ja niihin ympyröihin, joissa he olivat eläneet. He olivat täysin kyllästyneet ja väsyneet niihin olosuhteisiin. Ja tässä tympääntymisessä he hakivat nyt apua itsellensä alueelta, joka oli heille vielä kokematon. Josta he olivat vain kuulleet ja tietävät, että sellainenkin elämänmuoto on olemassa. Kyllä he sen hyvin tiesivät, mutta eivät olleet itse sitä kokeneet. He hakivat apua tilanteeseensa, tympääntymiseensä, väsymiseensä, siis uskonnosta. Ja he liittyivätkin seurakuntaan valoisin toivein. Ja kokivat erinomaista piristystä, virkistystä. Mistä syystä? Mistä se heihin tuli? He näkivät uusia asioita. He kokivat uusia asioita. He kuulivat aivan uusia asioita, jotka olivat olleet heille tuntemattomia. Näkivät uusia ihmisiä, uusia tyyppejä. Kaikki se vaikutti suunnattoman piristävästi heihin. Mutta uutuuden viehätystä ei kestä kauan. Ei seurakuntakaan loputtomasti voi tuoda esiin semmoista, mikä on aina ennen kuulumatonta. Vai voiko? Varmasti ei. Ei seurakunta voi loputtomasti johtaa jäseniänsä kokemuksiin, joita he eivät ennen koskaan ole kokeneet, kuulleet tai nähneet. Ja näin ollen aletaan vähitellen ehkä jo 5 ensimmäisen vuoden aikana suorastaan väsyä. Käynnit seurakunnassa harvenevat. Lopulta jäädään kokonaan pois. Uskon elämä kuihtuu ja lopulta kuolee täysin. Ainoa mitä heistä on jäljellä on nimiluettelo. Mutta heitä ei näy, ei kuulu enää Jumalan lasten keskuudessa. Miksi? He väsyivät. Väsyivät seurakuntaa. Asioihin, joita täällä jatkuvasti esitetään. Ja toinen, mihin väsytään, on ihmiset. Kun liitytään seurakuntaan, niin kuin jo johdannossa mainitsin, piristymme syystä, että tapaamme uusia tyyppejä. Saamme uusia tuttavuuksia. Ja alussa se on valtavan piristävää ja mielenkiintoista. Mutta jo parin, kolmen, viimeistään 5 vuoden aikana aletaan todeta, etteivät nuo uskovaisetkaan nämä uudet tuttavuudet ole paljon sen kummempia kuin muutkaan ihmiset. Varsin puutteellista väkeä. En olisi uskonut uskovaisistakaan semmoista. Ja niin väsytään heihinkin. He eivät vastaa siis odotuksia. Ja tapahtuu se, mitä yleensä kaikkialla väsytään. Tämähän se on se syy, joka esimerkiksi perhesiteitä myöskin katkoo. Väsytään toinen toisiinsa. Nyt mitä tulee meidän tekstiimme Jesajan kirjassa 40. luvussa, sanotaan, että ne, jotka Herraa odottavat, he saavat. Väsymyksen uhatessa siis, minkä? Uuden voiman. Mistä kummasta he sitä saavat? Se olisi nyt hyvä teidän kaikkien tietää, mistä tuommoinen uusi voima on saatavissa, kun väsymys tahtoo väkisinkin vieroittaa meidät, ei vain seurakunnasta, vaan myöskin seurakunnan päästä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Kaikki täällä olevat, laidasta laitaan, tuntevat erään varsin myöhään, vasta nykyaikana, suomen kieleenkin tulleen uuden termin, joka on täysin ulkolainen termi. Sillä ei ole suomen kielen kanssa mitään tekemistä, mutta kaikki sen ovat oppineet tuntemaan. Ja tämä termi on doping. Saanko minä nähdä sellaisen henkilön käden, joka ei sitä termiä tunne? Onko ketään? Ei ainoatakaan. Kristillisessä seurakunnassa kaikki tuntevat, ovat oppineet tuntemaan sanan doping. Miten se on tullut näin tutuksi suomalaisillekin? Sehän on urheilupiireille varsin tuttu termi. Ovatko adventistitkin näin urheilun ystäviä, että ovat oppineet tuntemaan sanan doping? Nähtävästi, koska se on kaikille tuttu. No niin, näin ollen se on erinomainen esimerkki. Mitä varten doping on tullut yleisesti tunnetuksi, ei vain Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa? Mitä varten? Minä kerron, mitä varten. Siitä yksinkertaisesta syystä, että urheilun alalla suoritukset ovat jo sitä luokkaa, joka hipoo inhimillisen suorituskyvyn äärirajoja. Niin, että kun joku vuosi eletään, niin yhtään ainoata maailmanennätystä, uutta maailmanennätystä ei tule. Ei synny. Ja urheilujohtajat, seurien johtajat ovat helisemässä. Heidät valtaa pakokauhu. Kassat tyhjenevät. Mistä syystä? Ei yleisö tule katsomaan mitään toisen luokan suorituksia. Mitä varten jo Helsingin stadion, kun kansallisia kilpailuja pidetään, alkaa tyhjetä? Siitä yksinkertaisesta syystä, että eletään ainakin Suomessa sellaista alennuskautta urheilussa, että hyvänen aika nyt, jos ei jotakin tapahdu, niin urheiluseurat tekevät vararikon. He ovat epätoivossa. Eikä auta mikään muu nyt kuin löytää apu jostakin dopingista. Siinä on nyt se oljen korsi, johon taloudellisen katastrofin partaalla olevat urheiluseurat tarttuvat. Dopingi. Ja mitä se on? Se on semmoinen piristys urheilijoille, joka puristaa heistä vielä hitusen verran semmoista tehoa, jota ei vielä kukaan toinen ole suorittanut. Saadaan vielä sentti lisää pitävyyshyppyyn. Saadaan vielä pari senttiä korkeushyppyyn. Saadaan yksi sekuntin kymmenes osaa nipistettyä pois 100 metrin juoksusta tai ennätyksestä ja 400 metrin aitajuoksusta ja niin poispäin. Ja jos tämä onnistutaan, niin varmasti rahaa virtaa myöskin urheiluseurojen kassoihin. Yleisömenestys on taattu. Jos vain jokukin voidaan odottaa hyppäävän sentin verran enemmän kuin kukaan toinen maailmassa. Sen tähden on tullut käsite doping koko maailman tietoisuuteen. No niin, nyt minä voin sanoa teille, sisaret ja veljet, kyllä se sama tilanne on vallalla myöskin kristillisessä mielessä, ja kilvoitteluksihan sitä kutsutaan Raamatussakin. Tätä meidän elämäämme. Se on kilvoittelua. Ja millaista kilvoittelua? Se on semmoista kilvoittelua, että inhimilliset suorituskyvyt eivät enää siihen riitä. Ei minun eikä sinun. Kuuntele nyt tavoitetta. Ja se on Herran Jeesuksen esittämä. Olkaa minkälaisia? Täydellisiä. Miten täydellisiä? Niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Siinä se on. Ja tässä kilvoittelussa, kuulkaa, väsyy enemmän kuin puolet kaikista kristillisiin seurakuntiin, adventtikirkkoonkin liittyvistä jäsenistä. 5 vuoden sisällä on yli puolet voitetuista sieluista väsynyt. Väsynyt tässä yrityksessä, kilvoittelussa, olla niin täydellinen kuin taivaallinen isä on täydellinen. Voimat uupuvat. Mutta nyt Jesaja sanoo näin. Hän, tämä, joka vaatimuksen on esittänyt, tämän suoritusvaatimuksen esittänyt, hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. Hän antaa sitä. He tarvitsevat sitä selviytyäkseen tässä kilvoittelussa. Kysymys on nyt siitä, miten sitä saadaan. Miten sitä saadaan, sitä voimaa? No niin, palatkaamme tuohon dopingiin. Vaikka yleisesti siitä puhutaan, niin dopingia annetaan aina vain missä? Yleisesti, niin. Kuuluuko maaotteluissa tai olympialaiskisoissa kovaäänisen kautta esimerkiksi tällainen kuulutus? Suomen urheilujoukkueelle tiedotetaan, että tänään kello 18 Suomen joukkue kokoontuu huoneeseen numero 5 dopingia varten. Annetaanko semmoisia kuulutuksia? Tähän päivään mennessä ei sellaista ole kuulunut missään. Ei missään. Yleinen asia. Mutta siitä ei yleisesti koskaan kuuluteta, eikä ilmoiteta, että nyt kello se ja se meidän joukkueelle me annetaan dopingia. Merkillinen asia. No missä sitä sitten annetaan ja milloin sitä annetaan? Se pidetään visusti salaisena. Salainen asia se on. Se paikka on salainen. Ajankohta on salainen. Ja kuitenkin kaikkialla sitä tehdään. Kaikkien maiden urheilijat joskus kokoontuvat sitä varten. No niin. Me voimme tämänkin siirtää siihen uskonelämän alueelle. Kun profeetta sanoo, että väsähtänyt uskovainen saa uuden voiman, hänelle annetaan voimaa jopa yltäkyllin, uutta voimaa. Milloin ja missä sitä saadaan? Missä semmoinen jakelukeskus on? Jeesus kertoi sen saarnassaan, joka on kuuluisin kaikista meille säilyneistä Jeesuksen pitämistä saarnoista. Hän kertoi sen. Se on vuorisaarna. Siinä hän kertoi. Hän sanoi sen näin. Kun sinä rukoilet, niin hän sanoi, älä mene niin kuin fariseukset, nuo ulkokullatut, torille ja katujen kulmiin hartautta se pitämään. Että kaikki sinut näkevät, ohikulkijatkin huomaavat. Älä menettele niin, vaan kun sinä aiot nyt hiljentyä rukoukseen, mene kamariisi, kammioosi. Mene kamariisi. Ja jotta varmistuisit siitä, ettei kukaan yllättäen astu sisään, pane ovi reikeliin. Niin, että jos sattuu joku kahvaa käsittelemään ja ovi avautumaan, että siellä säpsähdään ja kapsahdan pystyyn. Vaan voit olla raposessa rauhassa. Missä? Yksin siinä huoneessa, jonka ovenkin sinä varmuuden vuoksi lukitsit. Ja siellä tämän kilvoituksen johtaja, sinun oma isäsi taivaassa, joka näkee sinut siellä salaisuudessa, lukitussa huoneessa. Hän maksaa sinulle tämän käyntisi siellä julkisesti. Millä tavalla? Loistavilla ihmeellisillä suorituksilla. suorituksilla, joita enkelitkin ihmettelevät. Miten se on mahdollista? Näin sanoi Jeesus. Ja Jesaja sanoi, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Miksi se täytyisi tapahtua salassa? Mitä varten se täytyy tapahtua lukitussa huoneessa? Minä kerron sen. Kuule, käytä hyväksesi tätä mahdollisuutta nyt jo ennen tämän päivän päättymistä. Teepä se. Lukkiudu johonkin huoneeseen. Laskeudupa siellä polvillesi, pane kädet ristiin ja hiljenny Herran edessä. Sopertele jotakin. Ja vaikka sinusta tuntuu, että ainoat, jotka sinua kuulivat, olivat nuo seinälevyt. Seinähirsistä tuskin enää voidaan puhua, mutta seinälevyt. Ja katto, sen korkeammalle ei rukouksesi kantanut. Se ei pidä paikkaansa. Isäsi näkee sinut siellä. Minä kysyisin, mitä varten se täytyisi näin salaisesti tehdä? Siihen on luonnollinen syy, hyvin luonnollinen syy. Mikä se on? Kuule, sinä et lukkiudu yksinäiseen huoneeseen. Polvistu siellä ja pane käsiäsi ristiin, ellet sinä ole vakavissasi, tosissasi. Katso, ulkokullattu ei sitä tee. Ulkokullattu kyllä täällä panee kätensä ristiin ja taivuttaa päänsä täällä. Ulkokullattu täälläkin kyllä voi polvistua. Varmasti polvistuu. Ulkokullattu. Mutta se, joka huoneessaan yksinäisyydessä polvistuu ja panee kätensä ristiin, tunsi hänen sydämensä mitä tahansa itse. Hänen tarkoituksensa olisi saada kosketus Jumalaa. Ja vaikka se ei tunnu täältä lähtevänsä kosketus, se tulee tuolta ylhäältä tänne päin. Siitä on Jeesus antanut totisen Jumalan sanan. Me voisimme sanoa, hän on valaehtoisesti sanonut, sellainen ihminen on Jumalan silmien edessä. Ja Herra, joka näkee tällaisen väsähtäneen, uupuneen, Herra kohtaa hänet, antaa hänelle uutta voimaa. Ja nyt kun tällainen ihminen nousee siltä paikalta ja avaa kamarinsa lukon ja oven ja menee tuonne toisten pariin, niin hän ei enää ole riippuvainen siitä, mitä toiset ovat tehneet uskon elämän alueella. Hän ei odota enää kanssakilvoittelijoiltaan, seurakunnan jäseniltä, ihmeellisiä suorituksia. Hän tietää, miten vaikeaa tämä hengellisen elämän kilpajuoksu on, ja uutta ja uuttavaa ja väsyttävää ja mahdotonta luonnolliselle ihmiselle. Hän ei enää odota mitään uutta ja merkillistä, kun hän ohjaa askeleensa kirkkoon. Hänen kirkossa käyntinsä ei ole riippuvainen siitä, että hän kuulee joka kerta uutta ja ennen kuulumatonta. Se ei merkitse hänelle mitään. Hänellä on uusi voima. Hänellä on uusi into. Uusi halu olla Herran oma ja kulkea Herran Jeesuksen askelissa. Hän ei ole enää. He eivät ole enää pelkkiä teräsmiehiäkään ja naisia. He ovat vieläpä enemmän kuin sitä. He ovat suorastaan väsymättömiä. Se on Jumalan sanan ehdoton lupaus. No sitten kuulkaa, miten tällainen sitten jatkaa sitä elämäänsä. Se oli nyt se ensimmäinen doping tai se yksi doping. Miten hän sitten jatkossa selviytyy elämän koettelemuksissa, paineissa, rasituksissa? Kaipa hän edelleenkin kohtaa semmoisia. Kuulkaa, minä haluaisin sinulle, joka olet tällaisen dopingin herrasi kanssa saanut. Älä odotakaan sitä, että sinä enää sen koomin horju. Että sinä sen koomin enää pysty väsähtämään. Katso, minä sanoisin, että kaikki elollinen huojuu ja horjuu. Eikä vain elollinen. Sanotaan, että jos sinä, minä voin sanoa, että jos sinä tietäisit, miten paljon esimerkiksi pilvenpiirtäjät horjuvat, sinä et uskaltaisi mennä sinne ylimpiin kerroksiin. Ne huojuvat sinne ja tänne, joka puolelle. Pilvenpiirtäjät. Saati sitten Herran palvelijakin, kun hän joutuu koettelemuksiin siitä huolimatta, että hän on saanut tuon hengellisen dopinginsa siellä rukouskammiossaan. Kyllä hänkin horjuu vielä, kun elämän vaikeudet, koettelemukset kohtaavat häntä, monenlaiset ahdistukset, kiusaukset. Ihme olisi, jos ei hän horjuisi. Totta kai hän sen tekee. Miten sitten hän selviytyy? Otetaan seuraava esimerkki. Tiedätkö sinä, oletko pohtinut koskaan, mikä ilmiö on käveleminen? Tuo niin itsestään selviä ilmiö. Käveleminen. Tiedätkö, mikä ilmiö se on? No, jos me käymme sitä analysoimaan ja selostamaan, mikä se on, niin se on seuraavanlainen ilmiö. Sinä seisot, ajatelkaa tämä, 70-80 kiloa pystysuorassa asennossa oleva olemus. Seisoo missä? Niin pienellä alueella, että se ei ole kuin pari kämmenen kokoista aluetta. Niin pienellä alueella. Eikä tarvitse, kun pikkusormella liikauttaa semmoista, niin se jo horjahtaa. Miten voi siis tämmöinen ihmeellinen massa seisoa ja pysyä ja suorittaa vielä toimintoja, tarttua parinkymmenen, 30, jotkut jopa 50 suurempaankin kuormaan tuossa edessänsä, nostaa sen, vaikka heillä on kiintopistettä vain pari kämmenen leveyttä. Miten se on mahdollista? No niin, siis mikä ilmiö se käveleminen on? Se on sellainen, kun seisot näin parinkymmenen leveysillä alueella. Sinä olet menettämässä tasapainon. Sinä menetät tasapainon. Ja sinä rojahtaisit nenällesi, jos sinun jalkasi olisivat sidotut. Mutta nyt onneksi ne eivät ole sidotut. Joten kun sinä menetät tasapainosi, horjahdat, painopiste siirtyy liiaksi eteenpäin, sinä kaatuisit, mutta vaistomaisesti sinä siirrät tukipistettä 3-40 senttiä eteenpäin. Sitä kutsutaan askeleeksi. saat tukipisteen, etkä menekään pitkin pituutta maahan ja satuta itseäsi. Ja jatkuvasti sinä horjahdat. Nyt siirrät jo toisen jalan samoin. Näin sinä pysyt pystyssä, vaikka menetit tasapainon. Ja sen lisäksi, mitä sen lisäksi, et vain pysynyt pystyssä, vaan vielä kaiken lisäksi pääsit eteenpäin. Menet eteenpäin. Käveleminen on sitä. Jatkuvaa tasapainon menettämistä. Ja kaatuminen uhkaisi, ellei sinulla olisi kyky siirtää tukipistettä pitämään sinua pystyssä. Ja juuri tämä se on, mikä tapahtuu uskon elämässä. Siinä se tuli se askel, usko. Se on se tukipiste. Ihmeellinen tukipiste, jonka vain Jumalan lapsi omaa. Usko Jumalaan. Usko Jeesukseen Kristukseen. Ja kun horjahdan, olen horjahtamassa. Askel vain, uskon askel Jumalaan. Piti minut pystyssä. Ja menen jopa eteenpäin. Niin, että Raamattu kutsuu uskovan elämää suorastaan vaeltamiseksi. Ja kun se oikein piirteä on, se kutsuu sitä juoksemiseksi. Ja mistä se johtuu? Missä se salaisuus oli? Dopingissa. Niin yksinkertainen asia. Ottakaa tänä iltana jo sitä. Etsikää yksinäinen paikka jossakin. Voitte syyttää minua vääräksi profeetaksi tuomion päivänä, jos sorruitte kaikesta huolimatta. Kun tuntuu siltä, että et jaksa, ei kiinnosta, niin yhden sinä voit. Niin kauan kuin sinulla on kerran vapaa tahto jäljellä, etsiä yksinäinen paikka ja polvistua. Ja Jumala, joka näkee sinut salassa siellä, on antanut sanansa siitä, että saat uuden voiman. Miten ihanaa ja yksinkertaista. Miten yksinkertaista. Olisihan se jo epäoikeudenmukaista, jos nämä elintärkeät kysymykset, ihan kaikki kysymykset, pelastuskysymys olisi monimutkaista. Sitä se onneksi ei ole. Jumala siunatkoon teitä Jeesuksen nimessä. Aamen.